Un kādam tā būs tiešām atgriešanās bērnībā vai jaunībā, šeit domāju vecākās paudzes apmeklētājs, bet jaunajai paudzei, kur šo laiku nav pieredzējis, droši vien būs interesanti uzzināt, kāds, piemēram, izskatījās pirmais putekļu sūcējs, kuru 20. gadsimta 5. gadu beigās lietoja kāda rīznieka ģimene, vai, piemēram, kā 60. gadu ikdienas piešmetu dizainā ienāca tolaik padomu senībā ļoti aktuālā kosmosa tēma. Tātad šī pasākuma ietveros ir iespējams noklausīties lekciju, kurā tātad prezentācijā tiks parādīti tā laika priekšmeti, un savukārt pasākuma otrajā daļā būs tiešām iespēja apskatīties Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijā, iekārtoto 20. gadsimta 60. gadu interjēru ar tā laika autentiskajām mēbelēm, ar tā laika sadzīves priekšmetiem, un kas ir pats svarīgākais, ka faktiski visi šie priekšmeti tiešām kādreiz ir lietoti Latvijas iedzīvotāju ģimenēs.